Sayın.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Dana je sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Predizborna sabiranja i oduzimanja. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zakazuje sednicu glavnog odbora za nedelju 17. januar. Traži odobrenje članova da ima pravo da odluči o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić najavljuje okupljanje opozicije. Poziva stranke proevropske orijentacije na sastanak 19. januara. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću izbornu trku, pitam moje današnje goste, profesore Vladimira Goatija i Srđana Bogosavljevića. Ostanite sa nama do 12.
Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love
by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o mogućem raspisivanju i vanrednih parlamentarnih izbora uz lokalne i pokrajinske koji nam svakako sleduju u ovoj godini. Iz tog razloga su danas u studiju profesori Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije i profesor Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo i prošle godine u više navrata pričali o tome da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora i onda je premijer i lider Srpske napredne stranke presekao i rekao ne brinite, neće, ali u narednih 6 meseci sigurno. I eto, polako ističe tih 6 meseci, ali poslednjih dana se ta priča i te kako zakomplikovala i onda je moje prvo pitanje na osnovu ovog što se dešava od pre 2 dana, profesore Goati, da li smo mi već, da li je gotovo izvesno da će vanrednih parlamentarnih izbora biti?
Pa i na osnovu toga, kako bih rekao, šapata i žamora tog visokog elitnog kruga političara vladajućih stranaka, pre svega njihovih vrhova, izgleda će to biti i po mom mišljenju to je jedna vrlo loša odluka da se sada u Srbiji za sledećih 8 dana, čitav 8 meseci najmanje, možda i godinu dana, ali ovo je prvo malo konzervativnija procena, da se čitav život koncentriše na izbore, ko će šta da novi ministri, eventualno neka se promene iz iste partije dok nauče gde je vlada, gde će da sede, ko su komšije i tako dalje. To je jedno strahovito gubljenje vremena. Jedini, ajde da kažem, univerzalni, rekao bih, razlog zašto se događaju izbori u zemljama stabilne demokratije, naravno možemo uvek mi da otkrivamo toplu vodu, ali nećemo je sigurno, nećemo biti novatori u tom pogledu, nećemo biti novi, onda kada vlast, u ovom slučaju vladajuća koalicija ne može da principima koji vladaju toj zemlji i pravilima demokratske procedure da donosi odluke, jer je došlo do rasepa između koalicionih partnera ili rasepa unutar pojedinih stranaka.
A to nije?
To nije slučaj i to je po mom mišljenju niti postoji nekakav ozbiljan razlog i vjerojatno je naravno mi ne možemo da kažemo, meni je recimo bio prilično misteriozan ovaj sastanak socijalista i vrha socijalističke partije i SNS-a koji se završio jednim saopštenjem otprilike
dosta nemuštim, zar ne? Očekivali smo nešto konkretno.
Saopštenjem, zahvaljujem na izrazu, a ja bih rekao otprilike to je ono diplomatsko saopštenje koje kaže da Dunav teče nizvodno. E, ja nisam siguran da su to toliko neracionalni ljudi da bi svoje dragoceno prvo slobodno post novogodišnje vreme na to
koristili na ta opšta mesta bez nekog konkretnog dogovora.
Da. Koje da Dunav teče nizvodno, tako da mislim da je moguće da se tu nešto oko politika je uvek, kako god je uzmete, ona zapravo počinje i završava sa kadrovima i da se tu nekakav, što će možda neko u memoarima pisati, ali nama običnim smrtnicima jedino ostaje da je tu do nečega došlo, što je i mišljenje gospodina Vučića, koji je trezveno nije hteo da uvlači u novih
o njegovim desetinama
miliona.
I nešto kasnije, profesore Bogosavljeviću, bit će izbora vanrednih zajedno sa ovima parlamentarnih ili ne, ili i zašto po vama Vučić prelama ovih dana ka izbori?
Ja, biće ili ih neće biti, tako da to je sasvim sigurno. Mislim da smo bliže izborima nego da ne bude izbora, ali očigledno je da, ovo što ste vi rekli, premijer Vučić prelama, jer on to već 6 meseci ili čak i duže drži tu opciju na stolu i prelama, da li se to isplati. Mislim da, i prosto siguran sam da sasvim dobro zna i šta ide u prilog da budu izbori, šta ide protiv toga da budu izbori.
A i poznat je po tome da prati i sva istraživanja, da osluškuje, da tako da...
Da, vrlo dobro čita istraživanja, tako da i to zna. Ja mislim da tu on nema dilemu da li je Srpska napredna stranka najjača ili nije i da li će osvojiti ponovo tu negde. Da li će to biti malo više ili malo manje, ali tu negde glasova, možda čak i nešto više. To prosto, mislim da tu nema dileme. Pitanje je samo ko će sve proći i da li će dobiti na osnovu toga ono što sad ima ili možda nešto malo manje.
Koje motive po vama dakle, on ima za?
Dakle, za motive protiv potpuno se slažem sa profesorom Goatijom. To je ono što mislim da ima i vlast kao motiv protiv, jer izvesto je, ne znam da li je to godinu dana, da li je 8 meseci, u situaciji kad vi imate već svoju vlast i u kojoj ćete obnoviti veliki broj ministara, sigurno ćete dobiti ponovo vlast, ne mora da, ako se dobro pripremi, ne mora to tako dugo da traje, s obzirom da će izbori biti, ako budu, bit će tamo negde pred leto, znači krajem aprila, to leti meseci su onako tanki, moglo bi brže da se sve spakuje, a da se pojavi ono što je pozitivno.
A priznat ćete da je 2016. najavljivana kao godina reformi i bolnih rezova, to onda sve pada u vodu u kampanji, neće možda biti ni smanjenja javnog sektora, pitanje dok li će...
U kampanji da, ali koliko kampanja neće stajati dugo, kampanja je 45 dana i plus sad koliko se snađu novi ministri, ako budu novi u tim resorima gde se reforme pre svega kreiraju, ne kreiraju se u svim resorima reforme, svuda se prate, ali se ne kreiraju svuda. Hoću da kažem da je moguće zamisliti scenariju u koje to može brzo prođe, što bi prelomilo kod pre svega SNS-a, kod Vučića, da ide u izborima, da bi rešio neke druge probleme. I sad, to su sad za i protiv. Protiv je to što se gubi vreme, što se gube reforme, što prosto šaljemo jednu poruku nestabilnosti.
Bez investitorima i ostacima.
Investitorima, pregovorima sa evropljanima, ide jedna poruka da eto, mi moramo svake 2 godine pravimo izbore, to prosto nije dobra poruka. S druge strane, potrebno je da se sagleda neka perspektiva. Sad ide 17. sa predsjedničkim izborima, potom 18. u kojem će doći do kulminacije, tek ta će biti nezgodna godina za izbore, to će biti kulminacija pregovora sa Evropom, tu će da ključa.
Znači, to je jedan motiv, dobar motiv za...
Tu će ključati, 18.
Da
će ključati.
Da.
Tu će biti, sva poglavlja će biti otvorena, neka će već početi da se zatvaraju, da bi kad 20. išlo ka zatvaranju. Dakle, to je, pitanje prijema nije isto što i pitanje zatvaranja pregovora. Znači, ja govorim o zatvaranju poglavlja. Kad će biti prijem, to može se odloži ko zna koliko. Ali to više
za nove budžetski, da.
To više zavisi od Srbije. Dakle, dobija se nekakva nova motivacija vlade, pročisti se vlada, pročisti se stranka. Dakle, može imati vrlo ozbiljnih motiva i za, ali sasvim sigurno mora voditi.
Da li ima i onih, da kažem, uskostranačkih ili zovite kako hoćete motiva kod Vučića da dobije bolji rezultat na lokalnim i pokrajinskom nivou ukoliko ide i na republički istovremeno.
To je siguran nusproizvod, dakle taj nusproizvod sigurno da je jedan od tih tasova na vagi koji ne govori o sada nekom državnom interesu. Ovo što sam pričao pre toga je bilo ipak pitanje vladanja državom Srbijom. A ovo je jedan stranački interes koji je sasvim jasan i to, mislim, koliko pratim politiku, nije bilo vlade koja nije razmišljala i o tom aspektu. To znači da vrlo će ozbiljno pogurati sa nacionalnim temama i rezultate na lokalu.
Profesore Goati, vi ste jasno rekli i da će da koštaju i da će da se gubi vreme, a šta je, evo pitala sam i profesora Bogosavljevića, šta to Vučića prelama? Ovih dana puno govorimo o tim zvižducima. Neki čak to tretiraju kao istraživanje javnog mnjenja, a gospodin Bogosavljević će kasnije da nam kaže da to jeste jedna od vrsta istraživanja. Šta su vama ti zvižduci upućeni i njemu i gospodinu Nikoliću?
Da odgovorim na ovo drugo pitanje, ja ne mislim da je to on je, kako bih rekao, dobio je taj zvižduk ili ti zvižduci dobili su smisao nekakvog političkog gesta. Mislim da je tu kod prosečnog čoveka koji je očigledno ili većina je zviždala, ja mislim da je tu pre protest potpuno ispravan protiv jedne prakse političara da se ubacuju rukovodstva svih sportskih manifestacija. Ne mislim da to počinje sa SNS, to je repove, ima svoje vrlo, vrlo duge i spoja vrhova političkih stranaka i sportskih organizacija. Tu nema, to je vrlo lako rešiti samo ako čovek, jer tako će proći i sledeći put i ako budu, kad bi se neko skoro čudo desilo da se recimo neočekivano rezultat ne bude onakav kakav pretpostavljam da i moj kolega i ja imamo, i sledeći bi isto tako predsednik ili predsednik vlade ili predsednik grada, ako i nije, isto bi dobio zvižduke, ali to može da se, ako je to je po meni, kako bih rekao, dijagnoza. Terapija je vrlo prosta, imali smo je, neko će se setiti, ovi u dubljoj mladosti možda hoće, to je negde 80. godine, gde je upravo za vreme, čini mi se da to i za vreme Tita bila, to je 80. godine, gde je partijskim funkcionerima zabranjeno da budu u rukovodstvima sportskih društava, udruženja i tako, i to je sjajna mera i to treba malo dobre volje i malo razuma, jedan gram soli i tako dalje da se to završi. Ja samo da kažem još nešto oko ovog roka. Rok, mi znamo i ja pratim ove istraživanja koje razne organizacije, za sada je to najsigurnije što se mene tiče, upravo organizacije koje je doskoro vodio moj prisutni kolega, jasno je po meni kome će pobeda biti i koliko će to trajati. Možete malo i da smanjite onaj rok koji sam ja rekao, ali postoje neki transakcioni troškovi u izborima. To su oni rokovi za žalbe, za na jednom nivou, na drugom nivou, pa morate da čekate, pa rokovi za objavljivanje. Dakle, neke stvari ne mogu da se vremenski zbiju bez obzira na vašu želju i na sigurnu, skoro sigurnu pobedu.
A da, onda ulazimo i u leto koje je inače neaktivno i onda tek septembra da krećemo
pa
u...
Ljudi neće da vode računa o realitetu. To je realno. A i sada smo u ovom teškom položaju, samo još da kažem ovo, od čega je bivša vlast, vladajuća stranka, bežala ko đavo od krsta i odlagala ga, to je reforma javne uprave i očekuje se sad da će ta javna uprava da bude profesionalizovana. Ja mislim da će u ovoj situaciji već potpuno impregnirana, popunjena gustina partijskih ljubimaca je toliko velika u partijskoj upravi, će oni prostuju ta ostrvca, delove javne uprave koji su bili profesionalni, da će oni njih eliminisati.
Znači, dobit ćemo još
100%. To je moja, ukoliko, naravno, ali ostaje, to nije današnja tema i neću mom kolegi Bogosavljeviću da oduzimam vreme, verovatno.
Profesore Bogosavljeviću, ovo, da se vrati na zviždanje, jer ste vi ekspert za istraživanje javnog mnjenja. Retko ko je čitao kao profesor Goati da je to zbog uticaja političara u sport, nego su, evo, pratili ste verovatno ovih dana protivnici Aleksandra Vučića, koliko su tome pridali značaje, pa i on sam u izjavi gde u istom sklopu povezao i izbore. Kako ste vi
to... Meni je jasno da protivnici pridaju tome značaje iz prostog razloga što je to dobra prilika da se prosto pojavite u javnosti, da pokažete da ste živi, da ima i druga opcija, ne samo on. To mi je jasno, i da protivnika ima i da ima, bez obzira na tu ogromnu prednost Srpske napredne stranke i bez obzira na ogromnu prednost samog Vučića, postoji naravno značajan broj ljudi koji ne misle ni malo dobro o njima, koji ne bi želeli da oni obnove vlasti, tako dalje. Dakle, postoji jedan značajan broj ljudi i uopšte nije teško zamisliti da će se zviždati kao što će se na nekom drugom mestu, kao što je na njihovom partijskom skupu bilo enormno aplaudiranje, tako će na nekom drugom skupu biti enormno zviždanje. Ovdje je bilo neko, da kažemo, srednje zviždanje. Ja, mislim, slažem se sa gospodinom Batijem, sa zapravo prijateljem Vladom, da je to zviždanje bilo simbolički i da ono nije bilo toliko upućeno jednom čoveku koliko je bilo upućeno tom fenomenu uopšte, ne samo učešća političara u partijskom životu, nego jednog prilično nezgrapnog pominjanja sad samog Vučića u celom tom kontekstu.
Mislim, ali priznaćete da svi njegovi saradnici iz vlade, da je njima u prvoj rečenici
da.
Premijer Vučić, da je to...
I to je nešto što nisam siguran se dopada čak i svim simpatizerima i svim onima koji će glasati za njegovu stranku, a sasvim sigurno se ne dopada onima koji su protiv, a takvih ima. Pazite, to što on ima, neki ima preda veličine 50% od opredeljenih, a ne od svih građana. Dakle, postoje jedna gomila ljudi koja neće se opredeli ni čak kad budu izbore, a kamoli sad kad ih nema. I postoji jedan značajan broj ljudi koji kažu, pa ja nisam, ja sam protiv njega. Svaka prilika da zvižde, zviždaće. Zašto? Tako da, ako je to razlog, ako na taj način se razmišlja u samoj naprednoj SNS-u ili kod samog Vučića, onda je to jedan potpuno besmislen razlog da se raspisuje izbor.
Ali bar je tako javno rekao, u istoj rečenici je spojio zviždanje i dobro, daću tim ljudima koji zvižde mogućnost da biraju i da dovedu te druge bolje.
Ne znam.
Ovo je parafraza.
Ne znam, ali ako je to bilo, ako to stoji i dalje kod njega u glavi, ja meni se čini da on ipak pobegne nazad u racionalnosti kad izleti u ovo, ali ako ostane tako da nije racionalni razlog, onda izbora neće biti zato što će pobeći u racionalnost. Ako je to jedini razlog kome razmišlja. Ali ja bih rekao da se ipak razmišlja dugoročnije i koliko god da će biti zastoj sada u reformama, 2018. kad dolazi na red, mi se čini još teža da se u toj godini napravi zastoj. I sad tu treba vagati. Tu treba tražiti šta je najbolje rešenje. Ne verujem da će se pozicija same stranke pokvariti za dve godine. Ne verujem, ona će se možda pokvariti na duži rok, ali na kratak rok, na dve godine su kratak rok, ne verujem da će se uspeti da se pokvari, jer ima i nekih rezultata. Čak ta komunikacija koju one imaju nije perfektna. Ona često ističe neke stvari koje nisu tako važne, a imaju realno nekih ekonomskih uspeha koje nismo dugo imali. Imamo ozbiljne uspehe sa Evropskom unijom, ozbiljne napretke u pregovorima sa Kosovom. Dakle, imali bi šta da se pohvale, ali nekako... I dakle, ja verujem da će se to pojavljivati još u narednim godinama, tako da neće njima 2018. biti skuplja nego 2016. za izbore. Samo je pitanje kad im se više isplati, kad im je zastoj manje skup.
U drugom delu ćemo više pričati i o opoziciji, koliko se njima zaista ide na izbore, iako se deklarativno zalažu i za vanredne parlamentarne izbore, s obzirom na trenutni odnos snaga, razjedinjenost i sve probleme koje ima. Ali da se zadržimo još kratko na Vučiću, koji kaže tražim u nedelju odobrenje. I sad neko kaže sreli su se juče Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Nikolić već dugo govori da je protiv vanrednih parlamentarnih izbora, a u glavnom odboru bar kad su izašli oktobra meseca, većinu ima za vanredne parlamentarne izbore. Možete vi da zamislite da Vučić zaista traži odobrenje ili on to sam odlučuje?
Mislim, je bilo glupo da ne traži kad već znaće ga dobiti.
Dakle, a što ga traži? Mislim, to je samo...
Zato što prosto to je...
Eto, što nam onda danas ne kažu da u 12... bez sednice glavnog odbora ja sam odlučio.
Ne mislim da se odlaže odluka zbog sednice glavnog odbora. Napravila bi se sednica glavnog odbora jutros da je danas odluka donešena.
Znači ipak, dakle, mislim, još nije.
Sednica glavnog odbora, bez obzira koliko ona komplikovana, može se organizuje brzo. Dakle, pogotovo u takvoj stranci kao što je stranka na vlasti. Stranka na vlasti ima infrastrukturno mnogo bolje mogućnosti nego bilo kod drugih, ali mogu da se zovu sednicu kad god hoće. Dakle, to nije razlog za odlaganje odluke. Mislim da je razlog za odlaganje odluke neke konsultacije na širem planu.
Mislim, i međunarodnom? Ili?
Mislim i međunarodnom.
Profesor Kati?
Pa naravno, videli ste, opravo ostali smo kod premijera vlade i stvarno je to lična odluka i ljudi donose lične odluke i veoma je teško ući u motive, što ste vi s razlogom postavili pitanje, i suditi o nečemu o motivima. To je jedna latinska izreka koja kaže o motivima pretor ne sudi. Ne može neko spolja, ne znamo, to su ono, to mogu da budu, ako je to mislim da je jedan pogrešno procenjeni događaj od strane premijera, eto tako prosto krenuo jedan lančani razvoj, događaji se nižu, a ovo je oko, sigurno bi što ste pitali, on dobio, nema nikakve sumnje, međutim to demokratski zvuči, to mu se mora dopustiti, jeli, da on, čovjek, je vezane su mu ruke kao pravi demokratski lider, i sad odluku neće doneti lider, nego će doneti glavni odbor ili skupština i tako dalje i tako dalje.
Ili će tako ga vlastiti da on donese odluku.
Molim?
Ili će, što je takođe moguće, će ga vlastiti da on donese odluku.
Što znači da ga, da uvek...
Što je on je rekao, tražimo odobrenje da donesemo odluku pre skupštine koja je...
Ne možemo da, to bi bio jedini političar kojemu bi ja zamerio
na tom delu formalnosti.
Na tome što koristi jednu lepu formu koju svi formiste
i da pošte formalnu jeste, proceduru i jasno.
To je delikates jedan za političara i ne treba mu to ni zabraniti ni kritikovati. Mislim da je dobro rečeno, jer neki to prosto ne umeju ni formu da kažu.
Da čujemo reklame, a onda u nastavku ko se sve preporučuje Srpskoj naprednoj stranci da zajedno izađu na biralište, iz kojih motiva i kakva je sudbina opozicije koju neki dele na leve i desne, proevropske, antievropske, a i plus u tim, unutar te dve velike podele je još puno podela. Dakle, Vladimir Goati i Srđan Bogosavljević, gosti Talasanja, reklame pa nastavljamo.
Eko.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Ko te voli kao niko, budo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Sati 36 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, profesori Vladimir Goati i Srđan Bogosavljević. U prvom delu smo govorili više o motivima Aleksandra Vučića da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Još uvek ne znamo da li će ih biti, ali govorimo kao da hoće. I u ovom drugom delu o opoziciji, ali pre toga kako stoji Srpska napredna stranka ukoliko profesore Bogosavljeviću ide sama i da li njoj treba ponovo i da li pristaje, kakva je vaša procena da na predizborne koalicije preporučuje se i Rasim Ljajić ponove, Velimir Ilić, Vuk Drašković i da ne nabrajam, Pokret socijalista.
Pa tu imate taj fenomen Srbije, da mi imamo parlament sa preko 40 stalno stranaka i da oko polovine tih stranaka nikad nije ni bila samostalno na izborima, nikad se nije oprobala, da je prilično ozbiljnu kakofoniju to kreira. Zatim imamo vlade koje su išle 18, 14, 26 stranaka i sad je gomila stranaka u vladi, iako se zna da je samo SNS odlučujući, ali kad prebrojite sve koalicijne partnere, opet dođete na dvocifren broj u vladi. To je prilično besmislenost u suštini i ovaj način izbora to omogućava. Način u
šta
kome...
mislite, hoće li on sad to da raščisti, da kaže idem sam, ja
mislim,
ne treba mi?
Ja ne verujem da će to raščišćavati, to mora se raščistiti zakonom i promenom izbornog zakona, a to ne može se uradi u, ne može se uradi u izbornoj godini, prosto nije pristojno, nije red. Tako da...
Ne, mislim, da li će uopšte da prihvati, da primi ove koji hoće da uđu na njegovu listu, da bi tako ušli i u parlament i ponovo?
Ja sam siguran će neke primiti. Svakako, vidite da tu ima ministara, te ministar će, ako hoće da zadrži kao ministar, primit će ih na listu, primit će još neke na listu iz razno raznih razloga, zbog nekih malih uticaja. Mislim da, što se tiče samog SNS-a, nema ozbiljnih razlika da li idu sami ili idu sa koalicijnim partnerima. Dakle, to neće biti glavni razlog primanja, a s druge strane SNS ili SNS i DS ili SNS, DS i LDP i svi živi zajedno ne mogu da sastave jednu ozbiljnu kadrovsku listu koja bi svi rekli, e ljudi, ovo je stvarno vlada. Dakle, što više ljudi okupite, što više izvora ljudi je dobro. I prosto i zato su nekad koalicioni partneri važni da bi se jedan čovek dobio da dođe u vlast. Tako da ima nekog smisla praviti te koalicione igranke u ovakvim uslovima. Tako da misli da će i ova izbori proteći sa velikim brojem koalicijnih udruživanja i ponovo velikim brojem stranaka. Čak ako uđu, kao što je prošli put ušlo samo nekoliko lista, opet je ušlo ogroman broj stranaka.
Hoće li ovog puta ući više lista po vama?
Ako bude udruživanja, kao što se najavljuje, da. To je, ako se udruže... I drugo, sad imamo Srpsku radikalnu stranku sa Šešeljem, što nije isto kao što i Srpska radikalna stranka bez Šešelja. Dakle, Šešelj u javnosti, oni su...
Oni su oni blizu cenzusa?
Oni
zato
nam osciluju
ovdje
najviše.
Ovdje vas pitam zbog istraživanja o kojima, to ste verovatno pratili, kažu da su, ajde što su naručena, to je u redu i treba da budu naručena, ali da posle nisu tačno interpretirana. Recimo, Bojan Pajtić, evo krenuli smo već u priču o opoziciji, kaže ima istraživanja koji nama daju i 20, i 10, i 5, i 3, pa će sutra da kažu vi ste u minusu što se rejtinga tiče.
Predugo se bavim ovim da bi se na to obazirao, naprosto prvo zloupotreba istraživanja u propagandne svrhe, u promotivne svrhe ogromna, nama su pripisivali strašne stvari. Kad je Tadić gubio, imali smo da smo mi radili, a nismo tada radili, čak nismo ni mi bili angažovani da radimo.
Ali to vam je ostalo kao...
Ostalo i ostaće za uvek, klijenti znaju šta je. Dakle, da, istraživanja se prodaju strankama radi strategije njihove, a ne radi promocije njihove, i onaj koji nije prvi sigurno normalno da kaže lažu istraživanja. I to mi je normalno. Dakle, taj deo je prosto manje bitan, međutim, istraživanja pokazuju jedan ozbiljan trend, pokazuju korelacije šta ide s čim i
to je
realno,
važno. I
realno
to
kod nas
pratiti,
mediji nisu naručili istraživanje. U svetu su mediji naručili istraživanje i to se pojavljuje onda i to je u javnosti. Kod nas istraživanje stalno cure nekako ili iz nekog vrlo čudnog razloga, iako mediji nisu naručili, neko
znači
se pojavi,
da političari daju
se
medijima
pojavi, neko se pojavi na konferenciju štampu, a mi se ne pojavljujemo, mi prodajemo istraživanje koje je po ugovoru čak tajno. Tako da ne pojavljujemo se sa u medija, a šta izađe, jasne su tendencije i vidi se kakva je situacija. Dakle, svi, da li je neko 5 ili 6 ili 7, sad to možemo na razni način da analiziramo, ali su tendencije vrlo, vrlo vidljive.
Profesore Goati, hoćete možda na ovo da se osvrnete, pa da vas pitam konkretno za poziv?
Samo da možda kažem ovako, mislim da su istraživanja do sada nekih, ja ću reći strategic marketinga, koje je profesor Bogosavljević dugo, dugo vodio, ja sam se uvek osnovno su bila veoma kao instituta društvenih nauka koja nažalost pošto nema ko da plati ta više istraživanja od praktično ne znam kad smo 92. ili ne znam nija to su bila, to je, imali smo jednu jasnu krvnu sliku biračkog tela Srbije. Ono što je problem zakona. Zato što zakon ne daje onih 5% kojima govorimo, ako je 5 miliona, to onda 250.000 birača. Ne govorim sada o onim promenama izbornog zakona gde je cenzus neuporedivo manji za manjinske, što je sasvim u redu, što je slučaj recimo u Rumuniji za srpsku manjinu i tako dalje. Ali nisu kreatori tog zakona uzeli u obzir, možete praviti koaliciju, 5% je za koaliciju, ako su kao što u poljskom izbornom zakonu piše dve stranke u koaliciji, onda je 7%.
Povećajte broj stranaka. Onda se povećava sa brojem stranaka, jasno.
I međutim, ovde šta se događa? Nisu hteli, naravno nisu. I onda se događa da neki ljudi koji su davno bili u opoziciji, čak možda oličavali opoziciju, njihove partije, njihove te partijske lađe davno su potonule, već su se uhvatile školjke na njima, one drže, ti šefovi partija drže svoje kapetansku kapicu i dalje, i onda kaže otprilike, pošto nema toga da se povećava cenzus, razgovaraju, ej, čuj, daj, evo, ja ću ti donesti 20 ili 30, 50 ili 100 hiljada glasova, ali neću moći 100 hiljada.
Da, zanimljiva su i ta, inače, sabiranje oduzimanja, jer nije sve prosta matematika, pa ćemo i o tome,
ali se vrlo slične stranke, dakle, gde se može pretpostaviti, nisu ni ti koji to prihvataju glupi, niti daju više, ali daju, jer stranka kad formira još svoju stranačku grupu, ona dobije određeni novac partijski, jer je inače formiranje
i po nekom mestu javno vegetiranje
stranke vrlo skup
dalje,
sport.
I, onda, jasno,
i oni se prikače, i pošto je zakon odbio, zakonodavac odbio da onemogući to tim varijabilnim cenzusom, imamo to što hoćemo.
Nikako da dođemo do opozicije, izgleda koliko pridemo značaja, toliki je rejting, gospodine Bogosavljević, jeste nešto hteli još?
Da, ja sam samo htio jednu stvar da kažem, pre nego što, ako uopšte dodirnemo procenta, nešto dodirujete, da kažem jednu dosta važnu stvar.
Ja pokušavam
stvar
od vas da dobijem neki da, procent, ali pa, nešto mi baš i ne ide. Ali.
Pa nemam ugovor sa vama. jednu dosta važnu stvar koja unosi jako mnogo zabune u svi ove rasprave o procentima, rejtinzima i ostalom. A to je, naše biračko telo je 6,6 miliona i više. Međutim, imamo jako mnogo ljudi koji žive u inostranstvu, koji su paralelni državljani, koji imaju pasoše sa...
Milion, je li tako?
Mi računamo 1.200.000. Koji imaju pasoše i lične karte sa adresama u Beogradu, a državljanstvo Austrije sa adresom u Austriji. Da oni imaju te adrese uredno uređene, nisu paralelni, nego su stvarno dvojni državljani, onda toga ne bi bilo. Međutim, mi sada realno u zemlji imamo negde, razne su procene, između 5.300 i 5.700.
A i zato će po vašoj proceni koliko od tog broja, da li
opredeljenih je uvek oko 2,5 miliona. 2 miliona, 2.700 je uvek opredeljenih. Kad počnu izbori, to se gura na preko 3, ali vrlo retko preko 4. Dakle, skoro nikad ispod 4.
Ali bit će velike abstinencije ovo?
Sigurno će biti velika abstinencija, ali ne toliko velika koliko izgleda kako, kada kažete izašlo je, ne znam, 3,5 miliona, a to je
kad zanemarite ovih 1.000 miliona.
52% na 6.600.000. Dakle, kad hoćete da saznate stvarno što se dešava, onda gledajte procente u populaciji koja je prisutna u zemlji, to je među tih 5.400, na primjer. To gledajte. A nemojte da gledate ove, jer može da se varira samo zbog izlaznosti. Eto, to sam samo teo kažem.
E, sad smo došli
nešto,
do opozicije.
Pošto vidim da pominjete
DSS procente. DSS i Dveri su već zvanično rekli izlazimo zajedno i tu ništa nije sporno, samo nam recite, matematički se sabiraju ili jačaju jedni druge, pomažu jedni drugima?
Pa i najavljena koalicija Tadić-Jovanović takođe se sabira kao i DSS Dveri, da je stranke koji su inače ispod cenzusa u zbiru ulaze iznad cenzusa. Pitanje je sada tu sinergije. Ima li ili nema sinergije i da li ona pozitivna ili negativna sinergija? Šta znači to sinergija? Pa veliki broj onih koji su za Tadića danas misle loše o Jovanoviću i obrnuto. Oni koji su za Jovanovića misle loše o Tadiću.
A nije veliki problem što su i njih dvojica mislili loše jedan o drugom?
I to naravno treba sad, pa zato su generisali ovo. Zato su i ovo generisali. Sad iz toga treba izaći ili reći ljudi, mi smo racionalni ljudi, ajde da uđemo nekako u parlament kako znamo i umemo, ili kazati pa dobro, neka otpadne jedan broj, ali time što se udružujemo pokazujemo onoj velikoj masi, a od tih, kažem, oko 2,5 miliona sada neopredeljenih, će se opredeliti bar milion. Taj milion, pokazi to miliono, to su velike brojke. Pa ćete, ne zaboravite da su to stranke koje su imali tek oko 200.000 na prethodnim izborima 2014. Oko 200.000 birača, a mi pričamo LDP imao ispod 200.000. Dakle, a mi pričamo milion ljudi koji će sigurno predeljivati. Možda će za neko udruživanje oni koji ne vole sadašnju vlast reći, pa dobro, progutaću sve što su me razočarali, ja ću glasiti za njih.
I sad to isto znači, to važi na osnovu za... poziva Bojana Pajtića, koji je rekao 19. da očekuje proevropske opozicione stranke da se okupe i da se dogovore, da praktično gotovo sve stranke koje su izašle ili na ovaj ili onaj način proistekle iz demokratske stranke sada da budu ponovo na jednom mestu sa više lidera i šta tu dobijamo ili očekujete, a koga ne,
dobija se udruživanje glasova protiv. tu više ne nudite ništa.
Znači opet se glasa protiv?
Tako je. Pa dobro, glasanje protiv nije naivno glasanje. Mislim, lako je nama bilo kad je nama bilo Miloševića. Dakle, svi
a protiv čega se sada glasa? Samo protiv Vučića?
Sada se skupljaju glasovi protiv Vučića. Ti glasovi protiv Vučića u situaciji u kojoj većina kaže da zemlja ide u dobrom pravcu, apsolutno nisu dovoljni da dođe do smene vlasti. Tu nema govora. Pogotovo još kad uzmete u obzir da je polovina, da kažemo, s nekom proevropskom demokratskom tradicijom, a polovina na nacionalnim osnovima koje nema nikakvih dodirnih tačaka. I ovi koji se međusobno ne razumeju, lako će se razumeti koji je protivnik. I tu bi možda mogli da imaju više onih koji će im pristići zato što su se udružili protiv, nego onih koji će ih napustiti zato što su udružili kad posle svađe. To je neka matematika koja se jako teško računa i to ćemo videti tek u retrovizoru. Znači, kad se oni pojavaju u retrovizoru, mi radimo, istražujemo retrovizor, gledamo retrovizor. Mi vam kažemo šta bi bilo da je bilo juče, a ne šta će biti. Vidjet ćemo kako će se sada u narednim mesecima pozicionirati i kako će ići, za sad niko nikog ne napada. Sutra kad počnu izbori, onda će krenuti da se
prozivaju. Ali se napadaju tako što kažu, ma vi ste pro forme opozicija, nećete da potpišete da nećete ići
sa Vučićem. Vi pričate demokratsko, ja sad govorim o DSS-u i Dverima.
Čanak, da, a Čanak kaže, ajde vi potpišite da nećete više da se cepate i onda Pajtić kaže, to je neozbiljan komentar. Profesore, šta je vama ovdje ozbiljno, šta je neozbiljno?
Ja mislim, nije
tu
u politici čim je argument nije neozbiljno. Ali prvo hoću da kažem da je opozicija u Srbiji suočena sa jednom osobenom kvadraturom kruga, jer sve njene inicijalne inspirativne ideje preuzela je SNS. To je program Demokratske stranke koje, nažalost, u svoje koalicione partnere nije imala snage da sprovodi. Zašto nije sprovodila, zašto kako bih rekao, nije se držala svoga programa, verovatno iz nekih pragmatičnih razloga, zato što teško je deliti otkaze, teško je sa Kosovom izvršiti nekakav.
Pa i nisu imali ovakvu podršku
Oni su koliko, bili vladajuće stranke.
Koliko ima?
Vladajuća stranka, tada je SNS bio antievropska stranka. Međutim, sad su evropske, proevropske te stranke koje govorimo o DS pre svega, one su preostale da idu protiv svojih programskih opredeljenja ili da svedu na lične obračune sa pojedinim.
Lični obračuni unutar, kad pričamo sa
Demokratske stranke,
da ne nabrajam, ili
Demokratskog bloka, ima jedna druga stvar, da su tu sujete, političke sujete. Znate, ljudski moment nemojte podcenjivati, ako imate jednog čoveka koji je u stanju da to prevaziđe, to se događa čudo, a čuda su vrlo retke, ja recimo ne verujem da će se sad za to, voleo bi da budem demantovan. Prema tome, to su sujete malih strančica koje su i formirane zato što kod nas baviti se tim stranačkim sportom relativno jeftino, upravo zbog ovog odsustva adekvatne zakonodavne legislative, zakonodavne regulative o koalicijama. I svi će se prikačiti nekome, neko će dobiti 3, neko će 5, neko će 10. I svi će opet biti tako da se stalno isto kolo vrti. Demokratska stranka ima pravo da pozove, vidjet ćemo, po meni bi
ima i taj poziv čak sporan. Tadić kaže, mi smo prvi pozvali, ovi kažu, mi smo pozvali.
Ne, vidite, oni ne mogu da se dogovore ni to ko je. Hoću kažem da sujete idu tako daleko da se ne zna ko je prvi, kao da je to na kraju krajeva bitno, umjesto da vide da li mogu koncepcijski da nađu.
Koliko je bitan, izvinite, i ovaj potpis? Imali smo u Hrvatskoj nedavno primer, Most kad je rekao nećemo u koaliciji, sve pa odmah su sutradan krenuli u pregovore, da neće sa Vučićem. Kakva, koju težinu u Srbiji ima kad političar potpiše bilo, bilo šta?
Ne, politika nije uzorno zanimanje i ko je to hteo da radi, on je mogo da ide.
To smo gledali na, i po Blanku ostavkama i po čemu ti potpisi.
To smo mi bili do 95. dok nas sa Blanku ostavkama, dok nas Evropska unija i Venecijanska komisija nije natrala da budemo normalni. Jer nema šta, to postoji čak još uvijek u našem ustavu, to je član 102 stav 2, da partija može da raspolaže sa mandatom poslanika, što je kraj pameti. To su potpisali svi lideri tadašnjih
zato
i sadašnjih.
Zato vas pitam, potpis...
To nema sad, to više nije moguće, nema Blanko ostav.
Ali su ostali ti isti ljudi koji ostav, veruju u potpise ili treba, veruju. Nemamo još mnogo vremena, htjela bih da vas pitam samo koje su najkraće teme u kampanji Vučića i ovog, da kažem, vladajućeg bloka, a koje su teme ove opozicije, okupila se ili ne, gospodine Bogosavljeviću, pričam sad o ovoj proevropskoj.
Za ljude je uvek najvažnija ekonomija i sve što se tiče njihovog ličnog stavlja, to je najvažnije. Ono što je problem sa ekonomijom, što mi u mladim demokratijama nemamo stranke koje su već 10 puta bile na vlasti, 10 puta gubile vlast, pa kad obećaju nešto, možemo procenimo da li je realno ili nije. Dakle, suočeni smo sa obećanjima, a ne sa verovanjem u ta obećanja. I tako da se sve bazira na verovanju, a ne na proceni tog obećanja. Koliko tako će sada svi da nešto obećavaju dobro ekonomski, tu nema govora. I svaki izbor je svi obećavaju.
A
tako
svi su na ovaj ili onaj način? Ili u vlasti, ili su bili, ili tako, bar na nekom
ali
nivou?
Da, ali su bili u nekim čudnim kombinacijama. Tako da ne možete kažete, mi znamo tačno šta je Demokratska stranka u stanju da uradi. Ne znamo šta je u stanju da uradi, prosto nikad nije bila sama na vlasti. Možda ćemo znati za SNS nakon nekog perioda, ali sada ne znamo. Tako da vi vidite u celom regionu i kod nas, SNS je došao na vlast ne zahvaljujući ekonomskim temama. One moraju biti prisutne, ali se ima njegova specifika je bio priča o korupciji. Grujevski u Makedoniji je na antigrčkom raspoloženju. Ne znam, Đukanović dobija na državnosti Crne Gore. Tako da mora još neka tema dobra da se nađe da biste pokazali da ste vi specifični. I u toj situaciji na ekonomiji se jako lako gube izbori kada imate ozbiljne protivnike. Dakle, ovo je situacija u kojoj će vlast da pokazuje uspehe koji možemo da diskutujemo, to je sad vrlo velika tema, kojih zapravo imali se ne osjećaju još dovoljno, a opozicija će da napada ekonomsku situaciju. I to će jedni i drugi, ne verujem da će izazvati ozbiljne preokrete kod birača zahvaljujući toj priči, nego će oni na bazi verovanja u te lidere se odlučivati.
Ja verujem da će imati situaciju koja je status quo ante bellum, da će praktično vladajuća stranka, to je moja prognoza, ono što kaže da gledam u kristalnu kuglu, a inače desit će se nešto da će opozicija govoriti o lošim realizacijama, o lošem radu sudstva, gde će velikim delom imati pravo, visokom stepenu recimo korupcije i tako dalje, ona će govoriti kao što u svim zemljama govore o realizaciji, dok će nam vladajuća stranka kao i uvek nuditi umjesto toga jednu blistavu budućnost. Uzgred da kažem oko Đukanovića, to i oni isto tako rade, međutim Đukanović je za čudo imao jedan ekonomski bum. To se zove bum, ako je ekonomija Crne Gore za 4% napredovala u 2 godine, dok naša beži, pokušava da dostigne tu stopu od 1.
Znači, bližimo se kraju, ne može da se pojavi neka nova opcija, neka levica, neki most, neki...
Kratko je vreme za to, mislim da
nema vremena
za to. Prostor uvek postoji za nove, to smo videli u mnogim zemljama u okruženju i kod nas prostor za nove postoji, ali nije ni malo lako i treba se slože i ozbiljni igrači na toj strani i loša vlast. To mislim da sad u ovom trenutku nije realno.
Očigledno da ćemo o ovoj temi pričati i u nekoj od narednih emisija. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.